دكتور معرف بريارة أمره سرك وزيري عراق بقاتة واشنطن وسبيسي شما لكوشكي سبي لقل سرق أوباما داكو ببيتوا لقل يارمتيو كومك الاشكرية كاني أمريكا بو عراق براي جناب عراق چی تری پیویسته لأمریکا؟
بله دیاره استا عراق لانو مرزه کی سخت دادشی هم با هوی شری تیروریستان و که گروپی داعش لچن لایک و شروع که دادانی اندروز کردوه لناو عراق داوی رانکاریه کی زوری اند کردوه لایک چی دیکه و هلو مرزه کی آبوری سخت دناو که عراق دا برگرانی چی زوری دروس کردو چی بو مساریفی شرو خو آماده کردن بو رزیاکنین او چکان دلائه که دیکو دا بزینی نرخی نود دیسان و باری بوچه عراقی قرس کردو لبرو امریکا لسرطای گرانکاریکانی عراق و لدو هزار و سیوه و کولانی سرکی که بشدار بوله گران کاریانا استاش طرفی که دیارو رولی که کاری کرد دبینه لهمو رو داوکانی نو خوی عراق دا بویا عراق دیره پیونده کانی نگل امریکا دا هم با پشتگیری سربازی و پیم موایا مسئله آبوری و یرمتیدانی عراق و چکو تقامنی و دانانی نخشه و پلان بارزگر کنین و چکان چی با استا و چی با پیونده کان لدوهایی دا عشق دا بچه عراسی اگده در و امر راست و خوش پیوندی و راستی بچه رنوسی عراق و حیل دادو دا اخو عراق لدوهای دا اشتی بسده هر وکو عراقی استا به گرتوی امینه توی اندابشه به بچه نوچو بسر چن نوچو سنور اگده.
بله دکتور یکی لپرسیارکان اوه بطیبتی لمشرانی دوائی دا و پیشتریج لدوزار و سیوه کماری اسلامی ایران رولی خوی هبو لعراق دا بلام لما وی رابردو دا او رولا با اشکرائی در که گیشت او استی که سرکده لشکریکانی ایران بین ناو عراق و اما گرفت بو بغدا و واشنطن دروز ناکا لو پیوندی که با استراتیجی ناوی بریه
عمل لروی که او گرفتی با درسته که رنگ جورد لکه گیشتن روز بیل نیوان عراق و امریکا دا تا چه اندازه رگا بدگه با ایران با اوی او کاری عراق بیلو کارانه دا که بناخو عراق با دا ایکا بطیبتی اصلا امریکا و ایران جورد لنزیگ بناوه لنیوان یعنی بسر او رکوتنانی که که بناوانی که کدوان او رکوتون بشوه که سر تایی لسر چار نوسیان بابلین معامله کردن لسر دوسیه اتمی ایران و هر و ها مسئله ایران و ناوچکه معنی زور گرنگن دیاره که عراقی بشه که لناوچکه پیم موای امایی که دوی لخالی گفتو گوکانیان و دگنه چه انجامه نبرا و اگر سیر بکن لحرشکان با رزگار کردنی تکریز که ایرانی کان رولی که دیاره نبو امریکا و راگیان که بشداری ناکه لرزگار کرنی تکریز دا اگر بیتو ایرانی کان بشدار بن لگو ایران دا ناسن یک سنگری شر روا اما پاشتر که امریکای باولین هزکانی پروککانی هاو پیمانان که بشداریان کرد با مرجبو که ایران بکشیت ویان راوست لو بشداری کردنه بویا اما خاله چیز ور گرنگو جواریه پیوندی با شریده تو عراق دبه لموسلو لانبارو لنالچکانی تر چون عراق پا بکریته و لداعش آیا امریکا چنگ بشداری دکا آیا ایران رولکی را دگیره یا جورگ لتنسی قمانگی به شوازی که دیکه در وزیریته و امانه هموی پیموی لسر میزی گفتگو دبنو دوسیه گفتگون لنیوان هر دولانده و کاریگری شه راست خلص العراق.
دکتور برای جنابت بغداد توانی هاوسنگی لنیوان تهران و واشنطن دا بینیت آره بغداد توانی دان با دا بینیک واشنطن با بغداد گرنگ تره وگل تهران یا بپیچوانه و
برای عراق ایسا کوتوتا نیوان جورگ لبرداش و لنیوان پیوندیکان خوی لگل امریکا و رجوال لایک و پیوندیکان خوی لگل ایران لایکی دیکه و دیاره عراق دیاره او هاو سنگیه دروز بکه اماش لهندی حالت دا بزیانی عراق بشیتو یا نه توانید ند پێم وایە نەدەتوانێت بە تەواوی دەستبەرداری ئێران بێت لەبەر کۆمەڵی هۆکار کە پەیوەندی بە مەسائلی مەذهبی و ئاینیەوە هەیە و پەیوەندیەکانی رابردوو ئێستا عێراق لەگەڵ ئێراندا و نەدەتوانێت دەستبەرداری پەیوەندیەکانی بێت لەگەڵ ئەمریکادا. بۆیە عێراق ئێستا زۆر زۆر پێویستی بە ئەمریکایە. ئەگەر ئەمریکا ڕۆڵ نەبینێت لە ڕزگارکردنی عێراق لە چنگی داعش، من پێم وایە عێراق ناتوانێت بۆ خۆی ئەو کارانە بکە چل لە ڕووی ڕێکخستنی مخابەراتی و سەربازیەوە، چل لە ڕووی هێرشی سەربازی و پەلاماری هێزەکانی داعشەوە. وەکو وتم عێراق ئێستا لە نێوان بەرداشتێکدایە. ئەمە چۆن دەکەوێتەوە؟ من وای دەبینم عێراق ئەم جارە بێت زیاتر لەگەڵ ئەمریکادا بکرێتەوە، ئەمریکاش زیاتر بێتە گۆڕەپانەکەوە بۆ ئەوەی هاوکار و پژیری عێراق بێ بە شێوەیەکی چالاکانەتر بۆ ئەوەی عێراق لە تیرۆریستان پاک بکرێتەوە. و ئەمە حکوتم پەیوەندی بە چەند دۆسیەکەوە هەیە. بەڕاستی دۆسیەی هەلومەرجی ناوخۆی عێراق ئاخۆ دەچێتە ئەم گفتوگۆیانەوە بەرەو چی دەڕوا؟ ئەمریکا چۆنی دەوێ یا عێراق چۆنی دەوێ؟ پێم وایە ئەمەش خاڵێکی گرنگ دەبێت.
دکتۆر، لە وەڵامی پرسیاری یەکەمدا ئاماژەت بە قۆناغی پاش شەڕی دەوڵەتی ئیسلامی کرد، ئەوەی کە پێی دەگوترێ داعش، و ئەگەری ئەوە دانا کە دابەشبوون لە عێراقدا دروست بێ. لە دوازدەهەمین ساڵیادی ڕوخانی ڕژێمەکەی سەددام حوسێندا جۆ بایدن جێگری سەرۆکی ئەمریکا دەڵێ داعش بووە مایەی یەکگرتنی عێراقیەکان و یەکپارچەیی عێراق. ئەگەری دابەشبوونی عێراق چەندە؟
ئێستا بەواخە عێراق دابەش بووە. لەم ڕۆژانەدا لە کەناڵەکانی لای خۆمان لە کوردستانەوە هەواڵە بڵاوبووە کە ئەمریکا بەشداری لە شەڕی ئەنباردانا کە ئەگەر حەشدی شەعبی بەشدار بێ. نازانم ئەم هەواڵە چەندێک ڕاستە ڕاستە یا ڕاست نییە، بەڵام ئەمە بۆ خۆی ئاماژەیەکی گرنگە. ئەگەر حەشدی شەعبی زیاتر لەسەر ئەوە ساغبووەتەوە کە هێزی شیعەکانە، ئەمە گرنگە. وەکو چۆن وەکو ئەو گرگرفتانەی دروست بوو لە تکریت و ئەو قسە و هەڵایی کە پەیدا بوو لە دوای ڕزگارکردنی تکریت لەسەر ڕفتاری حەشدی شەعبی یان سیاسەتی یا کردەوەکانی حەشدی شەعبی لە تکریت و ناوچەکانی دەوروبەری و سنەکانی دیارە ئەویان بۆ قودناچێکە شیعەکان بەشداری بکەن لەو شەڕانەدا. ئەمریکا ئەمەی لە بەرچاو گرتوێ چی بێ ناوچە سنیەکان خوان سنەکان ڕۆڵ ببینن لە ڕزگارکردنیدا. بەڕاستی ئێستا عێراق بەواقعی دابەش بووە بەسەر سێ ناوچەدا. هەر ئەوەندە دەمێنێ ئەو دابەشبوونە ڕێک بخرێت. جا لە پێش لە ڕابردوودا قسە لەسەر ئەوە دەکرا کە جۆ بایدن خاوەنی ئەو بیرۆکەیە عێراق بوێ بە سێ ناوچەیە، سێ هەرێم سنە و شیعە و کورد. بەڵام ئێستاش لێدوانێکی لەو جۆرە هەیە. ئەمە پێم وایە ئەمریکیەکانیش ئەگەر جۆرێک لە لێدوانی وا هەبێ لە ڕاستیدا گەشتنێتە واقعە. ئەوەمان لەبیر نەچێ ڕەنگە جۆرێک لە فشاری هێزەکانی وڵاتانی سنەش هەبێ لەسەر ئەمریکا و لەسەر ناوخۆی عێراقیش بۆ ئەوەی عێراق بە یەکگرتووی بمێنێتەوە. ئەمە وەک فشاری دەرەکی، بەڵام لە واقعی ناوخۆی عێراقدا ئێستا عێراق وەکو وتم بووە بە سێ ناوچە تەنها ڕێکخستنەکەی ماوە.
دکتۆر مارف عومەر گوڵ، پسپۆڕی یاسایی لە زانکۆی سلێمانی، سوپاسە دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.
سوپاس بۆ ئێوەش.